Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Otevíráme naše vysílání Prostoru pro dva, které je, a to se hned na úvod přiznám naprosto upřímně, pro mě takovou jako malou domů, protože jsem pozval do studia člověka, který je mi blízký tím, čemu se věnoval, čemu se věnuje, protože byl výborný basketbalista, já jsem s basketbalem také spojil kus života, kus cesty jsme ušli i společně, já tedy jako reportér, on jako hráč, a tím člověkem je bývalý kapitán reprezentace, dodávno ještě ligový hráč, který se málem rozlil své pití, ve studiu Pavel Pumprla. Ahoj, Pavle.
Ahoj, ještě abych nebyl nervózní, mě si ještě v životě nikdo nepozval jako malou domů.
Tak výborně, začínáme skvěle, ale když bychom se teď měli vrátit k tvé vlastně aktuální situaci, protože ty jsi ukončil svou aktivní kariéru, předpokládám, že jsi to měl velice dobře promyšlené, takže zatím se tě nějak nestýská, prostě tě nesvrbí, nic tě netáhne zpátky na polubovky, už toho bylo dost, krátka, jo.
Máš pravdu, měl jsem velmi dobře promyšleno v tom, že jsem dostatečně dopředu dal všem vědět, že budu končit, aby to přemlouvání bylo ještě ve chvíli, kdy hraju, a pak už se k tomu ani nikdo nevracel, občas něco zaznělo, ale zvenku, zevnitř nepřišlo nic, takže myslím si, že tak, jak říkáš, dobře rozmyšleno a ve správnou chvíli.
Takže budeme se bavit o Slávii, kde teď budeš působit jako funkcionář, budeme se bavit také o nějakých etapách tvé kariéry, vzpomeneme, protože to budou 4 roky teď od Číny 2019 na mistrovství světa, protože za chvilku začne i v Japonsku a na Filipínách a v Indonésii, a budeme se věnovat i tvým mimo basketbalovým aktivitám, jestli bys souhlasil.
Já jsem pro jakoukoliv špatnost.
Takže předpokládám, že to bude nabitá a zajímavá hodina, budeme rádi, když budete ve společnosti Rádia Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva dnes s basketbalovým bývalým reprezentantem a kapitánem reprezentace Pavlem Pumprlou. Pavle, my se budeme bavit o určitých kapitolách a etapách tvé kariéry a já bych to asi nebral chronologicky, naopak bych rád začal tím závěrem, to znamená pražskou Slávii, se kterou si vlastně strávil tedy jako poslední část aktivní kariéry, se kterou si vlastně postoupil z první ligy do nejvyšší soutěže. Jak si vlastně vnímal tuhle tu poslední část kariéry? Protože byl jsi zvyklý hrát o tituly, teď o to nešlo, tak co vlastně bylo tím motorem, tím, co tě tam jako popohánělo?
Má to dvě stránky, tak jak vždycky se říká, spousta věcí má dvě stránky, že jo, a jedna byla o trošku zašlápnutí ega, z toho důvodu, co říkáš, spousta lidí nechápalo, jak může člověk, který hrál o ty nejvyšší mety, prohlásit něco, co jsem prohlásil já, že nejsem motivovaný tím vyhrát další titul, nebo minimálně ne s Nymburkem, kdy to je splněná povinnost a ne zázrak malý, jaký se v poslední sezóně stal Opavě, která konečně ten Nymburk porazila. No, takže je to o tom zašlápnutí ega a jít, ale zároveň ta druhá strana je, že to byla zajímavá výzva. A když to ego člověk umí potlačit, tak to pak je o tom, a je úplně jedno, jestli hrajete o to, že vyhrajete pražský přebor nebo někde nějakou divizi, jak je to v jiných sportech, anebo tady druhou nejvyšší soutěž v basketu, ale je to o tom, jestli to je dostatečně velká výzva, je potřeba, aby si člověk máknul a něco extra pro to udělal. Já to mám mnohem radši, ať je to na jakékoliv úrovni a v jakékoliv činnosti, než mít jenom něco jako splněnou povinnost a odškrtnout si to, anebo ta druhá možnost je obrovský zklamání, když si to člověk neodškrtne.
Ale přece jenom ono jako postoupit i v té konkurenci té první ligy se Sláví, byl to vlastně docela ambiciozní projekt. Ty jsi u toho byl částečně vlastně jako funkcionář. Ty jsi nastoupil do role sportovního ředitele, takže jsi to tak jako míchal z polubovky do kanceláře a ten tým si víceméně měl jako na starosti tím, jako jak to dáte dohromady. Jak, jako byla to taky v tomhle tomu jako ohledu i velká výzva?
Největší výzva byla v tom, v té potřebě to komunikovat hned od začátku, všechno. To znamená, nemůžu dělat, že jsem jeden nebo druhý, ale otevřeně říkat, že ty role jsou obě. Není to úplně ideální, ale pak se člověk musí vyhnout takovým věcem, jako aby když ho něco naštve na hřišti, tak řekl, ještě jednou mi nepřihraješ a ti strhnu výplatu, což jako logicky normálně mezi spoluhráčem a úplně nefunguje a u nás by to teoreticky šlo. Ale říct od začátku, hele, tohle je ta situace a víme, proč to děláme, a pokud to půjde kombinovat, tak to půjde. A je pravda, že tak, jak je ten projekt ambiciózní, jak se nám zatím daří dělat ty postupné kroky, tak kdybych teď chtěl hrát, tak už asi v tom množství práce, kterou teď mám jako ten funkcionář, už by se to dalo skloubit velmi těžko a je pravda, že i tréninkům už v té minulé sezóně jsem nedával to, co bych potřeboval, abych zase na tom hřišti dělal ty výkony tak, jak bych chtěl.
Hele, já bych se rád vrátil k té pasáži, kdy jsi mluvil o tom egu, že je potřeba samozřejmě trošku jako skrotit a že jsi mluvil o tom, že jako vyhrát titul s Nymburkem už není úplně výzva, což na české scéně samozřejmě dlouhé roky asi jako nebylo. Na druhou stranu hrála se Liga mistrů, evropské poháry, což zase je dotyk s tím nejlepším evropským basketbalem, který český kluk může vlastně z naší ligy zažít. To už taky ti přišlo, jako že už máš ve svém věku jako tohleto vyzkoušeno, to už nebyl ten další.
Tam do toho vstupoval pak zase další faktor. Za prvé, v té době už se mi začaly rozjíždět ty další věci mimo basketový, ke kterým si říkal, že se potom taky dostanem. A ty se zase špatně dalo skloubit právě tady s tímhle, to znamená, tam to nebylo jenom o tom působit v české lize, ale kvůli těm evropským pohárům často vyjíždět pryč za zápasama. I ty domácí zápasy jsme hráli v Azylu tady v Praze. To znamená, nebylo to jednoduchý tady z toho pohledu, a když jsem to takhle dal si před sebe dohromady, tak říkám, ta výzva není dostatečná a zase tam nebyla viděna toho, že by se v té Lize mistrů udělal nějaký extra úspěch, protože zrovna ještě ta sezóna i byla nejistá, bylo to spojené s tím, že to bylo v roce, kdy byl poprvé covid, nevěděl se, jak se bude hrát, proč se bude hrát a říkám, tady tohle všechno mám zapotřebí, anebo chci si dát prostor, když jsme tady, tak dát si prostor k tomu, mě budou platit za reklamu, to je výborný.
Ano, takovéhle hosty chceme.
Že si dám sám sobě prostor i k těm dalším činnostem.
No a to je ještě právě věc, kterou bych tak se chtěl jako trošku odrazit pak jako k další kapitole. A kdy jsi vlastně během jako kariéry začal, jako si řekl, že ten basket není jenom to, co chci dělat v tu aktuální chvíli, protože většinou, jak jsme zvyklí vidět u profesionálních sportovců, ta příprava té hlavy a toho těla na ten výkon a na tu profesi vlastně je jako zabere 100% času. Tak kde jsi si řekl, že ještě seženeš jako další kapacitu v sobě a chceš objevovat další stránky mimo právě jako lajny a palubovku?
No, zase budu mluvit o dvou způsobech. Nejsou dva základní způsoby toho, jak člověk může tu hlavu na ten výkon připravovat. Někdo je zastánce toho a někomu víc vyhovuje to, že se připravuje tak, že vlastně ty myšlenky od toho nikdy nepustí. Že tam je prostě kdykoliv je vzhůru, tak tam je absolutní fokus a všechno přizpůsobuje tomu té činnosti, tak aby se připravil tady na tohle. Já jsem zastánce té druhé metody, toho druhého způsobu, to znamená nechat tu hlavu od toho odpočinout. A pak už jenom volba toho člověka, jestli dokáže nechat té hlavě odpočinout právě tím, že dělá i něco aktivnějšího. A stejně tak to může být tělu. Někdo bude odpočívat, takže bude jenom vypláclý na gauči, anebo bude spát půl dne, a někdo půjde tak, že se půjde projít do přírody. A když se bavíme u té hlavy, tak buď to je tím, že budu koukat na nějaký seriál, který nedává úplně smysl, protože vypnu u toho, anebo vypnu tím, že si budu číst něco zajímavého, nebo se podívám na zajímavou přednášku. No a protože já jsem volil tady v tomhle tenhle způsob, tak jsem najednou začal objevovat věci, které mě baví i mimo ten basket. A dokonce i reakce zvenku jednoho trenéra byla taková, že se mě ptal, co jsem začal dělat jinak, že najednou ještě jako mám spoustu energie na tom hřišti, kterou už tam občas nevídal, a říkám, no je to úplně jednoduché, já jsem začal dělat víc věcí mimo basket.
Takže to otevřel nějaký kanál, který prostě přinesl další energii a možná nějaký další rozměr toho výkonu.
Určitě, já si myslím, že čím se člověk stává komplexnější osobností, tak tím je vlastně prospěšnější ve všech svých oborech, a úplně jednoduché vysvětlení, já jsem prostě měl na ten basket čistší hlavu a měl jsem do toho větší chuť, protože jsem nad tím nepřemýšlel pořád.
No a o těch aktivitách, kterým se Pavel Pumprla věnuje, se my budeme věnovat ve vysílání Rádia Prostor za chvíli.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
A dnes také s Pavlem Pumprlou. Naším tématem je basketbal, ale teď, jak už jsem avizoval, vykročíme trošku mimo basketbalové palubovky, protože Pavel Pumprla, jak už sám prozradil, se během své kariéry také začal zajímat o jiné věci než jen sport a basketbal. A když se podíváte na jeho LinkedIn profil třeba, tak tam zjistíte, že se věnuje konzultacím, workshopům, osobnímu rozvoji, leadershipu a tak dále. Co byl ten první moment, Pavle, kdy jsi jako řekl, že tady tím směrem by tě to jako mohlo bavit, že tě to nějakým způsobem rozvíjí a ty by ses v tom chtěl jako dál realizovat?
Já jsem to zmínil v tom předchozím vstupu, v té předchozí odpovědi, že mě hodně bavilo sledovat přednášky a samozřejmě první, kam jsem mířil, bylo známý sportovní osobnosti, kde dávali nějaký proslovy a ne tak často to byli hráči, velmi často to byli trenéři a nejenom z basketu, ale i z jiných odvětví. Tam se to hodně točilo okolo nějaké motivace, inspirace, ale právě i tady okolo těch témat leadershipových. A tím, že se mi podařilo i během té kariéry dostudovat vysokou školu právě se zaměřením na business a leadership, tak o to víc mě to zajímalo, zajímala mě ta aplikace v tom sportu, ale zároveň aplikace těch sportovních principů v tom biznisu. Čím víc jsem tady toho slyšel, četl, tak jsem si začal říkat a začalo se mi vlastně tvořit v hlavě úplně jako portfolio toho, o čem bych byl schopen mluvit já, protože v té kariéře tím, že jsem to pozoroval tak a zažil jsem toho spoustu, tak těch témat a materiálu bylo hodně. No a tak jsem si udělal jednoduchý research, nebyl moc dlouhý, protože jsem koukal na internet, kdo to dělá v českém prostředí.
A tam byla nula, ne?
A v podstatě kromě třeba Jirky Ješka, který chodí povídat o svým příběhu a pár dalších jako sportovců bylo, kde si je lidi občas zvou jako takový zpestření na akci, tak jsem toho moc nenašel a v podstatě nikdo z těch sportovců nebo zatím jsem na něj nenarazil. Možná teď relativně nedávno na Šárku Strachovou, která se věnuje tématu okolo celostní medicíny a bere nějak tyhle ty témata ve spojení se sportem do firem. Tak co se týká těch mých témat, tak jsem na nikoho nenarazil a díky tomu je tam zaprvé obrovský prostor, ale potom i značná poptávka, protože ten pohled na témata, který v těch firmách jsou každodenní, ale pohled odinut a člověka, který si to odžil v jiném prostředí, je pro ně hodně cenný.
No a jak vypadal ten tvůj vstupní proces? Ty už jako během kariéry si takhle oslovoval firmy, dělal jsi nějakou jako přípravu, ťukal si na dveře v podstatě jako v uvozovkách?
Vlastně ne, protože tohle je asi vlastnost, která je buď moje slabá stránka, anebo to zkrátka dělat nechci, já se neumím moc prodávat, já ani nejsem takový, že jako byste na sociálních sítích moc někde jako našli něco mojeho. Nemám proti tomu nic, ale vlastně to nějak není můj styl, možná k tomu ještě jednou dospěju. A bylo by to, možná by to bylo fajn a vím, že bych té práce sehnal víc, ale vlastně to štěstí je v tom, že nemusím. To znamená, já jsem oslovil člověka, který v tu dobu ještě dělal takovou malou agenturu pro sportovce, která se jmenovala Sport Speakers. A těch pár právě, který jsem našel, tak jsem našel tam. A on říká, hele, dobrý, já to zkusím někde do firmy. Byl jsem ve firmě, no a od té doby zkrátka jenom tím klasickým word of mouth, to znamená jenom lidi si řeknou a v podstatě ty firmy mě oslobují a mám vlastně to štěstí anebo i to ocenění té práce velmi dobrý v tom, že jakmile tam nějakou přednášku, kdy jsem vlastně začínal od toho, že tam přijdu, povím svůj příběh a z toho vytáhnu nějaký lekce, takže inspirace, motivace, půlhodinová, hodinová přednáška, tak v podstatě pak jsem říkal těm firmám, ale já se věnuji i tady těmhle programům ohledně leadershipu, budování týmu, nějakého osobního rozvoje. A tím, že se jim to vždycky líbilo zatím ta přednáška, tak řekli, hele, jasně, nás zajímají i ty ostatní věci, takže se mi vlastně takhle krásně kumuluje ta práce a už mám dlouhodobý spolupráce.
Tím jsi mi částečně i odpověděl, já jsem se právě chtěl zeptat na nějaké jako vlastně reakce, jak to ty firmy berou. Protože já taky jsem, vlastně když jsem ještě dělal v České televizi a vedl jsem redakci webu ČT Sport, tak zkrátka vést kolektiv je to něco, co se nedělá úplně jednoduše, člověk na to musí mít tak nějaké zkušenosti a nějak tomu přistoupit a vždycky se říká i ve firmách velkých, že většinou jako dobří zaměstnanci bývají i ti, kteří se věnovali nějakému sportu, že jsou to dobrý týmoví hráči zkrátka do té firmy. Je právě i to, že ty samozřejmě vyprávíš nějaký svůj sportovní příběh a to, jak ta kabina se dala dohromady k nějakým úspěchům, je to, co tam jako vlastně jako rezonuje, že to je jako vlastně podobné prostředí a že tam ty principy vlastně fungují? Je to něco, na co narážíš?
Ty paralely jsou tam ohromný, jsou to vlastně dvě věci. Ano, narážím tady na ty reakce, o kterých mluvíš ty, to, že sportovci velmi často bývají dobří zaměstnanci. Jedna z věcí, kterou jsem relativně nedávno oproti těm ostatním věcem, kterými už byly dřív jasný právě jako třeba komunikace a způsob fungování v týmu, bylo to, že velmi oceňují, že ti zaměstnanci jsou schopni se srovnat s porážkou, s prohrou. Když se jim něco nepodaří, sportovci už prohráli 100krát a museli se z toho umět velmi rychle oklepat, takže to se hodí i v tom firemním prostředí. No a potom, co se týká nějakých těch principů, tak ty paralely s tím sportem tam jsou jasný, krásný a vlastně moje výhoda oproti asi ostatním, kteří jsou z toho stejného biznisového prostředí, že já jim nepřicházím a neříkám, hele, takhle by to mělo fungovat v biznisu, tak jak dělá spousta různých lektorů, konzultantů, přednášejících. Já přicházím a mluvím o tom, jak to funguje v mém světě, a nabízím jenom nápady a pohledy na to, jestli tohle by náhodou nefungovalo i v tom biznisu. No a ono by to tam samozřejmě fungovalo, protože ty principy, jak říkáš, jsou podobné.
A máš teda jako nějakou univerzální přednášku, nebo to modifikuješ podle toho, jak ta firma je zaměřená?
Co bych řekl, to je inspirativní, tak ta je zhruba z 80% stejná. Mění si tam jenom ten trošku jakoby nádstavba, když někdo má nějaký speciální týma, nějaký speciální téma, ale co se týká těch dlouhodobějších, tak tam už je to v podstatě vždycky dělaný na míru a mám nějakou škálu témat, ale relativně širokou, co se týká těch témat, které jsme říkali.
Dobrá, takže tohleto byly mimo basketbalové aktivity Pavla Pumprily a my se ale za chvilku zase trošku vrátíme k basketbalu, budeme vzpomínat na světový šampionát v Číně 2019.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva a s Pavlem Pumperlou teď budeme vzpomínat na události staré 4 roky. Za chvilku, vlastně za pár dnů, začne v Asii, na Filipínách, v Japonsku a v Indonésii mistrovství světa. Největší basketbalová akce asi po olympijském turnaji. Český basketbal u toho nebude, ale před 4 lety u toho byl a byla z toho velká sláva a 6. místo, velice nečekané, účast ve čtvrtfinále proti Austrálii a tažení, které bylo nazýváno někdy trošku nadnesen nějakým basketbalovým naganem, ale určitě to vlastně pro basketbalové fanoušky byl velký splněný sen. Když řeknu, Pavle, Čína 2019, co tak jako na první dobrou máš v hlavě z toho pořád?
A těch zážitků tam je spousta. První dobrou, tím, že jsme se bavili o těch přednáškách, tak já z toho žiju dodnes, jak se tak říká.
Já teda musím přiznat, že jsem s tím taky asi 5 roku obrážel školy, kluby a tělocvičny a vyprávěl jsem, co jsme s vámi zažili všechno.
A samozřejmě bych rád viděl český národní tým i tady na tomhle mistrovství světa, který nás za chvíli čeká, ale na druhou stranu pro biznis je to dobrý, protože stále můžu říkat, že jsme jediný český tým, který byl, a k tomu ještě ten úspěch, tak to zní hezčí, než kdyby nám to zkazili teď nějakou medaili.
Hele, jak se to dalo dohromady, ten úspěch? To samozřejmě ta parta nějak zrála, měla za sebou nějaké zkušenosti, čtvrtfinále na Eurobasketu, pak i neúspěch na mistrovství Evropy 2017 a pak postupně to tak nějak jako se budovalo pod trenérem Ginsburgem. Bylo to tím, že jste se na sebe zvykali, že jste dozrali do nějakého věku, že Tomáš Satoranský vyrostl v nějakého lídra. Co to bylo, že tam najednou prostě během těch pár dnů se tam takhle v Číně úplně otočilo jako veškeré očekávání?
No, je hrozně vtipný vlastně se podívat, ten turnaj skončil velkým úspěchem, to si myslím, že je bez debat, mnohem líp, než kdokoliv čekal. Na druhou stranu, my jsme, jestli si to dobře pamatuju, tak jsme vyhráli 4 utkání a 4 jsme prohráli.
Je to tak? Vy jste byl jediný tým s tímhle bilancí, který vlastně jako byl čestý, no.
Že vlastně jsme vyhráli v tu chvíli, kdy jsme měli, a ono to tak ale odpovídá vlastně tomu, kde ten tým se v tu chvíli nacházel, jako měl ohromnou sílu. Pro mě, ač se tomu věnuju, je to pořád nějakým způsobem záhada. Všechno, o čem jsem mluvil, tak tam je faktor. Ano, ten tým byl dlouho pohromadě, byli tam ti klíčoví hráči, právě Tomáš Satoranský, ale i Vojta Hrubán, a Jarda Bohačík, Patrik Auda, Ondra Balván, ti, kteří vlastně na nich stálo nejvíc těch bodových přídělů a ti, co odehráli největší porci minut, tak byli v tom nejlepším basketovém věku. Sedlo si to v tu chvíli a ohromně narostlo sebevědomí, ač tím, že se dopadl dobře ten Eurobasket 2015, ale ten tým si nějakým způsobem věřil, vyšel mu jeden klíčový zápas proti Turecku, který vít měl, a pak jsme se vlastně tak nějakým způsobem vezli na té vlně, protože
pak
ono to je...
Spláchli Brazilce absolutně neskutečným způsobem. Jako.
To vůbec nečekali, ale oni byli tam, kde se čekalo, a my jsme to už měli všechno jako bonus navíc. Pro nás to prostě bylo už, my jsme počítali, že se budeme někde tam crcat někde o nějaký 20. místo a vůbec, jestli budeme moc hrát kvalifikaci o olympiádu, a najednou tady se to před náma rozprostřelo a my jsme si to prostě jenom užili a to byl fakt jako koncert neskutečný. Pak už se to hrálo trošku jako na zádržbu, pak si začali, hele, možná z toho jako něco bude, a už se to zase na tom týmu trošku projevilo, ale tady ten zápas to byl jako fakt, jako na co jsme šáhli, to vyšlo, a to bych přijal kdekoliv, komukoliv něco takového zažít.
Ono bylo neuvěřitelné, jak se během pár dnů vlastně změnilo vnímání toho turnaje. Ano, byl to svátek, začalo se proti Americe, což prostě bylo splnění snu asi generací fanoušků a hráčů a tak dále. A pak najednou vlastně naráz proti tomu Turecku a Brazílii byl ve hře postup do čtvrtfinále, pokud se podaří uhrát výsledek s Řeckem, který se podařil. A vlastně během pár dnů z toho byla vlastně národní senzace. A tady se začalo ve školách koukat na basketbal, všichni to řešili. A vy jste vlastně dostali basket během pár dnů úplně do popředí dění, kde strašně dlouho nebyl.
Jo, proto to asi to srovnání s tím basketbalovým nagánem není tak daleko od pravdy, protože tohle přesně všichni si pamatujeme, kdo jsme to zažili, že jsme i my v těch školách, vidím to dodnes, kde se prostě v učebně přírodopisu sedím a prostě nám to tam pustili, jsme nevěří, že ten učitel v životě jako slyšel o sportu. A když mi pak ano, lidi říkali, že v práci se koukali jako pod stolem, prostě na mobily, jak to je, aspoň na výsledky něco, tak to bylo neskutečný slyšet. A teď jenom vyslovuju to přání, které jsme měli už tehdy, aby se to nějakým způsobem dařilo udržet tu pozornost okolo toho basketu, protože my všichni, co známe, víme, že za pozornost stojí.
Hele, a teď jako zase zásadní věc, která nás dva teda trošku spojila. Ty jsi mi v rozhovoru po posledním utkání se Srbskem vlastně oznámil konec své kariéry reprezentační, což ještě ani tví spoluhráči pořádně nevěděli. A Jak to tam jako probíhalo potom? Jak velký byl šok z tohohle všetně?
A nejvíc mě asi dojalo, kromě toho, nejenom, že to nevěděli spoluhráči, ale nevěděla to ani manželka a rodina.
Takže to slyšela v televizi.
Takže tu zavolali zpátky ke televizi, protože ta už odběhla a říkala, už se nic zajímavého dít nebude. Ono se ještě dělo. A tam to mělo velmi jednoduchý důvod a to je to, že jsem velmi dobře tušil, že by s tím nesouhlasila, že by mě přemlouvala, a že by chtěla, abych pokračoval. A co ale jsem chtěl říct, že mě velmi dojalo, bylo reakce trenéra Ginsburga na tiskové konferenci, která právě tady po tom oznámení šel. A samozřejmě to nevěděl ani trenér, ten to pochopil ve chvíli, kdy jsem si, nevím, minutu a půl, dvě minuty před koncem zápasu řekl, že chci jít na hřiště, což jsem v životě neudělal. A to tak není úplně standardní způsob, jak si ještě říct o nějaký minuty, tak v tu chvíli jsem mu na očích viděl, že to pochopil, sám mi to potom potvrdil. A ten tomu na tiskovce, když jsme u jeho očí, tak tomu z těch očí na tiskovce ukápla slzička, protože jsme spolu ušli nějakou desetiletou cestu a to není málo. Takže to pro mě bylo velmi dojemné, že se člověk dostane někomu, mezi kým si myslíte, že je nějaký hierarchický rozdíl, je tam jako pořád, je to hráč, trenér a přitom tam ten vztah byl velmi blízký a tímhle se ukázal.
No a když se vrátíme teda k trenéru Ginsburgovi, já jsem s ním teď vedl rozhovor, protože on se vlastně loučil po dekádě u české reprezentace a vzpomínali jsme na tenhle moment a vlastně on říkal, že to samozřejmě chápal, ale jestli to nebyla trošičku jako ukvapená věc, vlastně mířím tím na olympiádu a domácí eurobasket, což jsou další dva vrcholy, tak přichází logická otázka, jestli to zpětně třeba trošku nebrzí.
No strašně, strašně. A zbrklý to nebylo, probíšel jsem to dlouho a ta zkušenost čínská byla samozřejmě v mnoha věcech pozitivní, ale v mnoha věcech je docela jako těžká, negativní.
Když to bylo třeba dlouho pryč?
Byli jsme dlouho pryč a já jsem mám ke své rodině hodně blízko, snažím se opravdu s nimi trávit co nejvíc času, to jde. Děti byly malí a ještě to bylo takový citlivý období, nejstarší dcera šla poprvé do školy, protože to byl začátek září, tak to nebylo nic jednoduchého. Já jsem zkrátka věděl, že tohle už nechci zažít, a i když vidina olympiády byla obrovská, tak s tím spojená vidina toho, že zase pojedu na 2-3 týdny někam do Tokia, tak mě okamžitě rozptýlila veškeré pochyby.
Dobrá, já si vlastně pamatuju, že tvoje dcera nebo že ty si tím, že jste postoupil do čtvrtfinále, si vlastně prodloužil ten pobyt, že jo, a pak to všechno bylo tady ty diskuze. No, do Číny se ještě na chvilinku vrátíme a v našem pokračování rozhovoru v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
S Pavlem Pumprlou se ještě na chvilku vrátíme v Prostoru pro dva do Číny 2019, protože jsem se chtěl zeptat na vlastně jednu situaci, kdy pro vás nepřijel autobus na trénink a vy jste na něj vyrazili šanghajskou MHD neboli metrem komunistickým a Roden Ginsburg na to vzpomínal s tím ohledem, že říkal, stát se to třeba izraelské reprezentaci, tak je z toho kauza. Řeší to prezident a hráči prostě jako budou protestovat. Vy jste normálně se zbavili, vzali jste si prostě tenisky a šli jste na metro a byly z toho hezký fotky a asi hezká příhoda. I to asi možná jako vypovídá o tom naladění a tom, jak jste prostě z toho nedělali nějak velkou hlavu si.
Tohle je jeden příklad, druhý příklad je, že si myslím, že žádný z národních týmů neměl to, aby největší hvězdy týmu, který udělal takový úspěch, hrál čtvrtfinále mistrovství světa, v mezichvílích hráli papučema ping-pong kolotoč v Players Lounge. To prostě, jasně, nikdo to nevidí, ale to, že tohle jako uděláš, tak ukazuje, že to je parta. A krásně to bylo ukázané, my jsme to udělali i po tom, co jsme vlastně vyřadili Řecko a potkali jsme se v tom Players Lounge s některými hráči z řecké reprezentace, kteří tam, ano, neměli asi úplně náladu na ping-pong, ale seděli tam, některý to, když ho nebudu jmenovat, to nebude vadit. Kouřil doutník, popíjel nějaký koňák a my jsme se prostě řechtali a běhali jsme okolo stolu a protože jsme neměli dost pálek, tak někteří hráli papučema a hráli jsme prostě klasický kolotoč, dobíhačku a vyřazovačku a to prostě, to ukazuje, jaký ten tým, že to fakt byla parta, nejenom jako sportovní tým.
Jasně, a asi tam někde se potom rodí ty úspěchy, když máte jako takovýhle vztahy a takovýhle naladění, že ono se to prostě přenese v těch hlavách i na tu palubovku.
Tak to je a ono to souvisí s tou cestou tím metrem. Ano, někdo by šel, někdo by neřekl, někdo by si zavolal taxíka nebo rikšu, nebo já nevím a řekl by, hele ne, tam mě odvezete, přece nepojedu tady metrem. To, že jsme tam byli za úkazy, byla jedna věc a druhá věc, jsme prostě jako parta normálních kluků, kteří akorát hrajou dobře basket.
Jasně. Hele, já bych se chtěl dostat ještě k další tvý aktivitě, kterou si taky rozjel a již taky jsem byl součástí, protože to, že máš tady před sebou mikrofon, pro tebe není úplně neznámá situace. Ty jsi rozjel vlastní podcast Cesty vítězů, kde se asi jako snažíš ptát na různé jako recepty a různá jako mentální nastavení různě úspěšných lidí ve sportovní branži. Proč jsi do tohohle šel a co ti to vlastně za tu dobu, co to děláš, jako tak nějak řeklo, přineslo, jak ti to rozšířilo obzory ve světě českého sportu a českých osobností?
Teď se pokusím pouze lehce urazit tvé řemeslo, ale nemyslím to tak.
Tak čekám.
A protože co mi chybělo jako sportovci bylo, že málo kdy jsme se v těch rozhovorech, ale je zase pravda, že ty jsi čestnou výjimkou a dobře. Když je na to dostatečný prostor, tyjo, já jedu, to je slovo to, prostor a po čtvrtý.
Tady jsme správně dneska trefili hřebíček na hlavičku.
Málo kdy na to je prostor, ale málo kdy jsem se v těch rozhovorech dostal někde hloub, někde dál, než rozumím za to, tě. Jak jste hráli, nehráli.
Jo, jako většinou v přenose, když tě teda promiň přeruším, je to tak, že ano, co ten zápas přinesl, kolik bylo do skoku, proč jste nedali, jak jste stříleli. A jdeme dál, je to pár minut a vlastně pak je možná nějaký jako předzápasový studio, kde se řeší jiné věci, ale vlastně asi tohle to přišlo až podcast, že se může jít víc do hloubky a nemáš nějaký jako časový mantinely vlastně.
Jo, přesně tak, je to úzce zaměřený, ale je pravda, i když jsem dělal rozhovory do nějakých lifestyleových magazínů, všechno to bylo okolo sportu, nějaké přípravy, málo kdo šel někam hlouběji. To byla jedna část, dát ten prostor, protože jsem tušil, že u spousty těch sportovců nebo lidí okolo sportu bude kam jít hlouběji a bude co zajímavého vytáhnout, zase prostě pár kapiček inspirace. Proto se ten podcast jmenuje Cesty vítěz, že se snaží nakukovat na ty cesty, jak se lidi dostali k těm svým úspěchům, ať už se každý definuje jakoliv. A druhý bylo to, že mně přišlo zajímavý a od té doby se k tomu pár sportovců dostalo, že sportovec dělá rozhovor se sportovcem. To znamená, někdo, kdo v tom prostředí byl a může mít velmi podobný náhled, tak může se ptát na jiné otázky. Já to mě lákalo a hlavně mě to jako chtěl jsem si to vždycky vyzkoušet. Za mlada jsem chtěl být sportovním novinářem, sledoval jsem sport hrozně moc, netušil jsem, že se bude psát o mě. Myslel jsem, že já budu psát o někom. A tak se to tam jako krásně spojilo. Doteď mě to baví, chci to dotáhnout aspoň na stovku dílů, už se blížím.
Hezky, to je jako oceňuju, jako v podstatě já sám teď v konkurenční pozici svých podcastů, ale tak jako basketbal a americký fotbal těm tvým hloubkovým rozhovorům samozřejmě to je spíš ruku v ruce. A nějaký nejzajímavější příběh dokázal bys nám dát, kdo tě jako zaujal, u koho bys třeba nečekal, co nakonec z něj zajímavého vypadlo?
Přemýšlím v podstatě u každého něco, co mě ale jako takhle všeobecně nejvíc zaráží, je, že i velmi úspěšní lidi, a ono, já jsem kamarád s pokorou a myslím si, že je to dobře, ale že spousta lidí, a jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi byl velmi podobný v tom, že říkáš, ale Cesty vítězů, já vlastně nejsem úplně vítěz a já jsem ničeho nedosáhl, co je to jako úspěch. A někdy to řekne někdo, kdo má pár olympijských medailí. A ono je to na jednu stranu takové to prorůstové myšlení, to znamená jako pořád chtít víc, ale na druhou stranu i ocení toho, že úspěch může být jako strávit krásný odpoledne s dětma. Že vlastně ta definice je kde a my pořád se jako úplně honíme za nějakým jako štěstím, za nějakým bodem na mapě, který dosáhneme a pak budeme šťastní, místo toho, aby jsme to hledali v těch malých věcech a tady to právě o tom je uvědomější, že i malé věci můžou být úspěch.
To je zajímavý a já bych se možná ještě v závěrečné kapitole našeho povídání rád dotkl třeba oblasti mentální odolnosti, kterou se také zabýváš, takže to za chvilku ve vysílání Rádia Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Pozvolna se blížíme do finiše Prostoru pro dva s Pavlem Pumprlou a chceme se dotknout teď tématu mentální odolnosti. Abych, Pavle, začal tvou osobní zkušeností, jak prověří mentální odolnost třeba zahraniční angažmá. U tebe konkrétně třeba ve Španělsku. Na co se člověk musí připravit, s čím tam přichází do styku? Jaké to vlastně, jaká to je fáze jako kariéry jít někam ven?
Na jednu stranu, já pořád mluvím o těch dvou stranách.
Máš to dneska v prostoru a ve stranách. Jako.
Na jednu stranu splněný sen, o tom asi žádná v případě Španělska u mě velkýho, zase jsem docela snílek, ale s nohama na zemi bych řekl, to znamená NBA, tam jako byla nějaká lehká myšlenka, když mě někdo naťukl účast v letní lize, ale říkal jsem si, to úplně jako reálný není a zároveň jsem nebyl asi tomu jako ochoten podřídit úplně všechno. A na druhou stranu zase ohromná potřeba nějaké flexibility, schopnosti se přizpůsobit v tom Španělsku znásobená tím, že málo který trenér, včetně toho našeho, mluví anglicky nebo respektive možná trošku mluví, ale vede tréninky a zápasy a všechno ve španělštině. To znamená ohromně rychlá potřeba se přizpůsobit tomu, přizpůsobit se jiné úrovni, jiné intenzitě basketu. A je pravda, že tam to bylo tak intenzivní, včetně tréninku a všeho, že to šlo rychle stranou, ale právě tak, jak říkáš, to byl krásný trénink toho, té mentální odolnosti zvládnout jak tu fyzickou zátěž, ale tak i tu psychickou.
Co tě to tedy naučilo vlastně všechno? A hlavně, jaké to je, protože samozřejmě Španělsko má rádo fotbal, to víme, ale to je velmi basketbalová země na vysoké úrovni, prostě se skvělými hráči, skvělou ligou a skvělou i diváckou kulturou. Takže z tohohle pohledu, jaké to vlastně, jako, jak to moc bylo přínosné?
Tady je jenom jedna strana.
Tady je jenom jedna strana, chápu.
Ale byl to ohromný zážitek, to znamená ne, že by tam nebyly těžký momenty, ale na druhou stranu já jsem většinu času tam strávil v jednom týmu se skvělýma fanouškama, v podstatě vždycky plnou, ač ne jednou z těch největších hál, ale i tak dostatečně velkou. Skvělí fanoušci, kteří mě zbožňovali i přesto, že jsem nebyl největší hvězda, co se týkalo třeba počtu bodů, ale vždycky si myslím, že jsem byl ne-li jeden, tak jeden z několika těch, kteří vždycky nechali na hřišti všechno. A to právě ne každý fanoušek dokáže ocenit, ale tam jo. A tam to bylo, proto jsme si tak hrozně sedli a proto se to dá zhrnout jenom pod jedno to sousloví ohromný zážitek.
Vlastně, když jsi řekl tohleto, tak je pravda, že tebe tohleto charakterizovalo celou kariéru. Ty jsi neměl, řekněme, nějakou úplně jako jenom vydlážděnou strmou cestu nahoru, taky to šlo prostě z první ligy a z čekání na lavičce dolů do první ligy do Opavy a nějak si na sobě pracoval a vlastně ta tvoje jako fyzičnost, zarputilost a intenzita, to bylo něco jako, víš, jako kdybych to měl přirovnat, milí posluchači, třeba k fotbalu, to třeba Pavel Nedvěd. Prostě člověk, který nikdy nic nevypustí, který je prostě u všeho a i když třeba nemusí být nejlepší střelec na světě, což si nebyl úplně nejlepší střelec na světě, tak ale si prostě vždycky dokázal být prostě v obraně pevný a dokázal se pro ten tým prostě vždycky jako dýchat. Takže je to něco, co jsi si vytkl jako nějaký mindset právě do té odolnosti, že prostě neustoupíš žádného souboje a vždycky budeš ten nejtvrdší.
Já jsem si vytkl, že budu chtít být nejlepší v těch věcech, které můžu ovlivnit. Hmm. Samozřejmě člověk se může naučit střelbu, a ne, že bych to neskoušel a hodu jsem odházel tisíce a možná i jako nějaký ten milion. A občas se to jako podařilo kousek zlepšit, ale občas ne. A tam těch faktorů samozřejmě ve hře je spousta. A kdybych tehdy, to se krásně říká, ale kdybych tehdy věděl o tom, jak pracovat s hlavou to, co vím teď, tak si myslím, že bych k tomu přistupoval ještě mnohem jinak. A u mě to nebylo úplně, že bych nebyl schopen to dát, ale bylo tam takový to klasický problém přenést to z tréninku do zápasu. A velmi se mnou zahrávalo to, že právě ostatní to o mě říkali a mluvili o tom, že nejsem nejlepší střelec. To mě dost rozhazovalo, říkám, no ale nikdo mi nikdy nevytkne to, že do toho nepůjdu naplno, že nebudu intenzivní. To znamená, jsem si spíš vytyčil to, tak já vždycky budu ten, kdo se první přihlásí, že bude bránit největší hvězdu soupeře, ať bude na jakékoliv pozici. A tyhle ty věci mě začaly charakterizovat, no a takže, tak jak se říká, někdy tak to postavte na těch silných stránkách, než úplně nutně jako snažit se vykřesat něco z těch slabých a nakonec to nedopadlo jak špatně.
My když jsme se tady právě mezi písněmi bavili o tom tématu mentální odolnosti, tak v čem je to teď vlastně třeba pro ty firmy jako zajímavé, nebo jak se dá vlastně testovat a jakým způsobem se v tom jako člověk třeba jako může posouvat? Je to jako dostávání se do nějakých diskomfortních situací nebo zkoušet si přemýšlet o věcech v životě, co tě vlastně jako jak nahlodává a tak dále?
Vlastně všechno tohle je to o tom, jak fungovat na poli emocí, jak je zvládat, jak s nimi fungovat, což ten sport taky učí krásně. No a proč to v dnešní době tak rezonuje tady tohle téma té mentální odolnosti, je zejména z toho pohledu, že tak jak ten sport, který to vlastně tímhle učí, nebo zejména ten basket, je strašně rychlej. A je tam strašně rychlá potřeba se přizpůsobit a stejně tak je ta doba. Jde na toho na nás strašně moc. A pokud to netrénujeme a nejsme schopni fungovat s tou změnou a nejsme schopni mít ty emoce částečně pod kontrolou, tak to pak logicky je problém, ale zase je to dovednost, která se dá budovat a v tom se právě i v těch firmách věnujeme v těch tréninzích mentální odolnosti.
Takže jsou jako různé workshopy, kterými se to dá testovat, je to taková jako nějaká forma sebeterapie víceméně.
Sebeterapie částečně, protože musím o sobě něco vědět, ale zejména seberozvoje a toho, jak se posouvat dál.
Dobrá, Pavle, čas, který nám tady byl vytyčený v prostoru pro dva, se nachýlil ke konci. Já moc díky a samozřejmě ti přeju jako ve veškerém tvém konání, ve všech tvých aktivitách hodně zdaru a samozřejmě úspěchy na poli funkcionářském a i kdyby se třeba rozhodl pro nějakou nižší soutěž, tak ať tam taky jako ti to pořád jde.
Díky za přání a hlavně díky za pozvání.
Takže to byl Pavel Pumperla v prostoru pro dva a my jsme rádi, že jste byli součástí našeho vysílání Rádia Prostor.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.